Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 120/2010 að því er varðar fjármálaþjónustu. Utanríkismálanefnd hefur fjallað um þetta mál en þar er, kemur fram í athugasemdum að innleiðing tveggja tilskipana þeirra sem hér ræðir kallar á lagabreytingar og efnahags- og viðskiptaráðherra hefur þegar lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði til innleiðingar á ákvæðum umræddrar tilskipunar og sömuleiðis frumvarp til laga um rafvirðisfyrirtæki sem ætlað er innleiða ákvæði tilskipunar 2910 EB. Ég sé ekki sérstaka ástæðu, virðulegur forseti, til þess að fara ítarlega í gegnum nefndarálitið. Það er hér að finna á þingskjali 1285. Utanríkismálanefnd er samdóma í því áliti sínu að leggja til að þessi tillaga verði samþykkt og allir háttvirtir nefndarmenn í utanríkismálanefnd leggja til að verði samþykkt. Framsögumaður nefndarinnar með málinu var háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson sem er fjarverandi nú og ger ég þessna grein fyrir þessu nefndaráliti og leyfi mér að leggja til að málið verði samþykkt.